Përfundoi sot festivali i pesë të muzikës dhe artit kishtar në Bazilikat Patriarkale të Romës, që nisi të mërkurën e kaluar. Organizua nga Fundacioni për Muzika Sakra, me rast në 500 vjetorit të vënjes së gurit part Bazilikës Vatikanit. Nërmjet grupeve pjesmarse, kujtojmë korin e Akademisë Filarmonike Romake dhe Filarmoninë e Vjenës, e cila për herë të tretë në historinë e vet, shoqëroi sot kremtimin e Eukaristisë në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan me meshën e kurorëzimit në Do Maggiore të Wolfgang Amadeo Mozart. Pas përfundimit meshës, besimtarët e shumë që kishin mbushur për plot bazilikën, ndoqën në sheshin e Shën Pjetrit lutjen e Engjëllit të Nzot.
Pius XII, protagonist i kryqëzatës dashurisë krishtere gjatë luftës dytë botërore, kështu përshkruhet Papa Paçeli nga rregulltarja italo-amerikane Margherita Marpione në librin e saj të fundit kushtuar Pius XII, libri që përmbledh mijëra letra drejtuar atit shenj gjatë konfliktit botëror, dëshmon për impenjimin e tij të jashtëzakonshëm në favor të robërve të luftës, pa dallim feje e komësie. Letrat rreth 20 milion, drejtuar papës nga familjet e ushtarëve, të robërve të luftës, të humburve, të hebrejve të përsekutuar, të gjithë në kërkim të lajmeve për dashurit e tyre, ngjallin emocionit thella e megjitha flasin për solidaritetin e papës në kundërshtim plot me tezat e përfryera të një lloj shtypi që kohët e fundit ka bërë përpjekje të bindë opinionin publik mbi heshtjen e Vatikanit në vitet e tmerrshme të luftës.
Ditë historike 14 nëntorin në rrugën e Kumenike. Për herë të parë mlodhen së bashku në Leeds si peshkvit katolik të Anglisë të Galesit me i peshkvit anglikan. Përkujtuan 40 vjetorin e vizitës së kryepeshkvit atëhershëm të Canterburyt, Michael Ramsay, që u prit në audiencë nga pali i 6. Kjo vizitë në Vatikan më njëherë pas koncilit të dytë, që shënonte një etapë historike në dialogun ekumenik, do të ngjallte shpresa të mëdha për bashkimin e plotë të gjithë të krishterëve, e do të sillte në vitet që do të vinin fryt e pajtimi doktrinore baritor. Takimi në Leeds të Anglisë do të pasohet nga vizita e primatit anglikan Williams më 23 nëntorin e ardhshëm në Vatikan, ku do të takohet me Benediktin e 16.
Kryepeshkvi anglikan i Yorkut, John Sentamu, denoncon mungesën e skenave të lidhura me lindjen e Krishtit në pullat e emetuara nga postat britanike për krishtlindje. Sipas prelatit, kemi të bëjmë me një konfirmim trit të përpjekjeve për ta thelluar zbehjen e krishterizmit në zemrat e njerëzve. I peshkvi njofton edhe se shumë përfaqësues qeveris me rastin e krishtlindjes nuk shkëmbejnë më kartolina me urimin për shumot kshnellat. Këturin tradicional të krishterë e kanë zëvendësuar me urime për festat. E një përpjekje e tillë për ta zbehur ndikimin e krishterë është vërejtur edhe në raste të tjera. Është hequr për shembull Sharoni peshkvi i kryqin nga një krematori i Plymouthit si dhe një vend parkimi makinash falas për besimtar që ndjekin meshën shenjtë të dielave.
Shën Agustini, njeri i dialogut e urë që lidh kulturat e ndryshme. Ky është mesazhi i shtektimit pishtari që u ndez me 23 tetor në Algjeri, ku lindi shenjti, dhe arriti me 12 nëntor në pavit Italisë. Pishtari, simboli takimit nërmjet qytetërimeve, njihet dhe si vravashka e dialogut. Në vitin kur urdhri Agustinian kremton 750 vjetorin e themelimit, pishtari Shën Agustinit rrezaton dritë kudo që ka grindje e konflikte, me shpresë që njerëzit ta kuptojnë se dialogu është guri i themelit për ndërtimin e paqes.
Kemi ardhur për të adhuruar Jezus. Kjo është lutja e përsëritur nga disa dhjetra mijëra njerëz që morën pjesë këto ditë në procesionin eukaristik kremtuar në Shillong në Indinë Lindore. Në procesion morën pjesë 60.000 katolikë që ndoqën të shëtrueshmin sakramente vendosur mbi një qerrë të zbukuruar me lule, ndërsa mijëra të tjere përshëndetën anës rrugëve kalimin e eukaristisë. Ngjarja tepër prekse u transmetua edhe nga televizioni i vendas. Kjo dëshmi shpresë që u dha Zoti gjallur besimtarve është shenjë pozitive, tregon se jeta e njerëzve mund të ndryshojnë se vend themel të saj dashurinë e faljen, duke pasur gjithnjë parasysh fjalët e Krishtit në kryq. Falio atë se nuk din çfarë bëjnë.
Në vjet të Spanjës, tetën e kaluar përfundoi takimi i Francesc Saveri, rikthim, takim, mision e impenjim për një jetë të denjë për drejtësi. Organizatori ishte provinca jezuite e Loyolës në bashkëpunim me disa organizata të tjera të shoqërisë jezuitëve. Gjatë takimit folën shumë jezuitë laik, të impenjuar në veprimtaritë asistencës për të smurët me sidë, për njerëzit e braktisur, për fëmijët viktima të dhunës e sidomos për emigrantët.
Në mbledhjen plenare të IPSHV-ve indonezian që u mbaj gjatë kësaj jave, u vu theksi mbi temat e ekonomisë dhe drejtësisë shoqërore. U fol edhe për problemet ndërkombëtare, globalizimit e të varfërisë lidhur ngushtë me realitetin e Indonezisë. Në letrën mbarëtore publikuar në përfundim takimit, theksohet se kisha është e thirrur të marrë mbi vete përgjegjësinë që i takon ngjirin e shoqërisë, të tregoj udhën në cilën duhet ecur e të punoj gjithnjëherë me të gjitha forcat për të mirën e përbashkët.
Në Çad dhe posaçërisht në kryediocezin e Ndjamenës, mësimi mbi Islamin bën pjesë në programin e formimit katekistëve katolik. E kjo sepse më shumë se gjysma e banorëve të vendit janë musliman, e sepse nuk mungojnë kthimet e të krishterëve në Islam, shoqëruar me tensione si ato të vitit 1979 që shkaktuan mijëra viktima.
Do t'jeni i dëshmitar të mi, derin skajt më të largta të tokës, për ta quar kudo fjalën time e për t'im bledhur bite Zotit kudo që janë. Kjo është tema e Kongresit Misionar të Afrikës Lindore që përfundoi sot në Burkina Faso. Në mesazhin drejtuar Kongresit nga Kardinali Ivan Dias, prefekti i Kongregatës për Ungjëllimin e Popujve, theksohet: "Detyra më e rëndësishme për kryerjen me sukses të veprimtarisë misionare është formimi i personelit apostolik."